Училишното звонче нема да зазвони на 1. септември. Заради здравствените протоколи кои треба да се донесат, наставата најверојатно ќе почне на 1. октомври, најави Зоран Заев. Дебатата како ќе се учи, што ќе се прави и дали децата треба додатно училиште, станува се погласна. Родители се исправени пред предизвици да ги пратат своите деца во училиште или сепак да останат дома и да следат настава од далечина. Наставниот кадар забрзано се подготвува и чека јасни инструкции од Министерството за образование. Средношколците бараат комбинирана настава, дел да следат онлайн, а дел да бидат во училиште. Во спротивно, ќе бойкотираат. Ленора Каличе е мајка на 4 деца на возраст од 2,5 години до 19 години. Таа вели дека ги следи препораките на здравствените власти, но загрижена е за психичкиот развој на децата, а и онлайн наставата досега не била на задоволително ниво.
За нас родителите стварно е многу тешко да се реши што и што и како би понатака, но ја мислам дека јас као родител мислам дека и треба да внимаваме и на психичкиот развој на децата. Мора да почнеме некако да имат некоја социализација, физички контакт, малку да се организират групно, да бидат поделени, не знам, но без разлика на тоа, барем некоја комбинација на онлайн наставата и на физичко присуство.
Велика личи, која досега ги користела мерките на владата да остане дома, оти има и дете помало од 10 години, но вели дека треба да се врати на работа и на оној живот кој порано го имала. Се чека да се формира нова влада и да се изгласат промени во законите за основно и за средно образование, за да може да се спроведат протоколите за настава во согласно со епидемиолошката состеба.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од тоа што до сега е познато е дека учениците од прво, второ и трето одделение, доколку нивните родители го одобрат тоа, настава може да следат во училиште. Настава со физичко присуство може да има и во општините каде има мал број на ученици или помалку паралелки, а за останатите ќе има онлайн настава. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека ако епидемиолошката состојба остане стабилна, ќе се дозволи постепено враќање со физичко присуство на сите деца во училиште. А во училиштата се прават подготовки за почеток на наставата, се подготвуваат и за физичко присуство на ученици, а се спроведуваат и обуки за наставници за настава преку компјутер. Го посетивме основното училиште Гоце Делче во Општина Центар. Директорката Наде Молерович вели дека се потребни конкретни информации како да работат, за да може тие податоци да ги споделат со родителите и децата